Азат тугнагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Кыргызстан Тажикстан менен чек арасына байланыштуу тарыхый документ маселесин көтөрдү.
Эгерде Тажикстан тарап бизге улам-улам дооматтарын кое берсе, анда 1929-жылы булар союздук макам алганда жерге тал менен мургапты кошуп берген. Биз жерге тал менен мургапты бүгүнкү күндөн да талап кылышыбыз керек.
Түркияда өрт өчүрүүчү учакта иштеген кыргызстандык учкучтар кырсыкка кабылышты. Орусиянын Челябинск облусунда мигранттар эмгектенген жашылча базарында каршы митинг өттү. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Украинадагы соңку кырдаалды айтып беребиз жана Ошко барып жаңыдан асфальт төшөлгөн Ош Ноокат жолу эмнеден коомдун талкуусуна алынып жатканын угуп келебиз.
Бул 3-4 ай деген бой киргизет эле коюнчу кадырат андай болгон жок.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби 19 сентябрь, алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Микрофондо Санжар Иралиев, саламатсызбы. Орусиянын армиясы Украинанын Донецк облусуна 18 сентябрда жасаган чабуулда 3 жакын тургун мүрт кетти. Украина башкы прокуратурасы билдиргендей, эртең менен Авдеевка жана Торецк кыштактарынын айланасына сок курулганда 2 киши наут болгон. Түшкө жуук Авдеевкага ракеталык чабуул жасалганда дагы бир тургун каза тапты. Өткөн аптада Украина армиясы Донецк облусундагы Бахмут шаарына жакын Андреевка кыштагын бошоткунун жарыялаган. Жекшембиде Клешеевка конушунда бошотулганы маалымдалган. Бирок 18 сентябрда кыштакта айыгышкан салгылашууланып жатканын Украинанын куралдуу күчтөрү ырастады. Ушул күнү Украинада өзүн Донецкелдик республикасы деп атап алган аймакка Орусия дайындаган жетекчи Денис Пушилиндин администрациясында өрт чыкканын телеграм каналдар кабарлашты. Бириккен улуттар уюмунун качкындар агенттиги Ливиядагы адам өмүрүн алган суу ташкынынан кийин эл аралык коомчулукту кайрымдуулукка чакырды. Кыйраган аймактарга, өзгөчө Дерна шаарына тез арада колдоо көрсөтүү зарылдыгы айтылган видео 18 сентябрда жарыяланды.
Derna is one of the cities that has been affected the most by Storm Daniel.
Уюмдун Ливиядагы өкүлү Рана Ксайфи кырдаалды үрөй учураарлык деп мүнөздөдү. 10 сентябрга караган түндөгү бороон чапкындан улам Дернанын үстүндөгү 2 дамба бузулуп калааны сел каптаган. Мамлекеттик маалымат каражаттары шаарда кеминде 891 имарат кыйрап калганын, мэр бери дегенде 20 000 адам каза болушу мүмкүндүгүн билдирген. Египет, Алжир, Палестина, Түркия, Кувейт, Катар, Италия жана АКШ Ливияга материалдык каржылык жардам көрсөттү. Айрым өлкөлөр куткаруучуларды жиберген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Литва менен Беларусун чек арасында кезек күткөн кыргызстандыктардын саны азая баштаганын билдирди. Мекеменин 18 сентябрдагы маалыматында чек арадан унааларды өткөрүү процесси тездегени айтылат. Министрлик 7 сентябрда Литванын Беларусь менен чектеш 2 бекети жабылып, чек арада Кыргызстандан 90 чукул жараны жана 70 жүк ташуучу автоунатыгында калганы маалымдалган. Анын алдында Литвадан автоуна ташып келаткан жарандар чек арадан өтө албай калганын айтып, кыргыз бийлигине видео кайрылуу жолдогон эле. Баткенде социалдык тармактар аркылуу психотроптук заттарды жарнамалоого 83 адам кармалды. Облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлагандай, шаардын көчөлөрүндө баңги заттарды жана психотроптук заттарды сатып алууга үгүттөгөн жазуулар пайда болгон. Баткен райондук милициясы жүргүзгөн териштирүүлөрдүн жыйынтыгында кармалган 3 киши Ош шаарынын тургундары экени аныкталды. Кылмыш жаза кодексинде маңзат соодасына аралашкандарга мүлкүн алып коюу менен 10 жылдан 12 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу каралган. АКШ менен Ирандын ортосунда бир нече айга созулган сүйлөшүүлөрдүн алкагында америкалык 5 туткун 18 сентябрда Тегерандан Дохага жөнөп кетти. Катардын учагы 5 кишини жана туткундардын 2 тууганын алып кеткенин маалымат агенттиктери кабарлашты. Маалымат каражаттары АКШда эркиндикке чыккан 2 ирандык туткунда Доха шаарына келгенин жазышты. Ирандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Насер Канани дүйшөмбү күнкү маалыма жыйында Иран менен АКШнын ортосундагы туткундарды алмашуу маселеси бүгүн каралат деп билдирген болчу. Анын айтымында 2 жаран Иранга кайтып келмек, бирөө үй бүлөлүк шартынан улам башка мамлекетке барат, дагы 2 киши АКШда калууну чечкен. Өзбекстан менен АКШ ар кандай багытта кызматташуу жаатында 12 документке кол коюшту. Ташкенттин расмий маалыматына ылайык, документтер 15 сентябрда Вашингтондо өткөн Өзбек-Америка бизнес форумунда бекитилди. Форумга эки өлкөнүн тиешелүү министрликтеринин, өнөр жай бирикмелеринин, коммерциялык банктарынын жана инвестициялык мекемелердин башчылары, АКШнын ири корпорациялардын жетекчилери катышты. Иш-чара Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин АКШга сапарынын алдында өттү. Мирзиёев Нью-Йоркко Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 78-нчи сессиясына катышуу үчүн 17-сентябрга караган түнү барган. Ал 19-сентябрда АКШнын президенти Джо Байден менен Борбор Азия мамлекеттеринин президенттеринин C5+1 форматындагы жолугушуусуна катышат. Бул саммитке Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да катышмакчы. Бириккен Улуттар Уюмунун климат боюнча саммитинин алдында Нью-Йоркто миңдеген адамдар глобалдык жылуулукка тынчсыздануу билдирип жүрүшкө чыгышты. Уюштуруучулар жекшембидеги акцияга 75,000, анын ичинде белгилүү саясатчылар жана актерлор катышканын билдиришти. Жүрүшкө чыккандар көмүрдүн, мунайдын жана газдын глобалдык жылуулукка терс таасири, жаратылыш кырсыктарынын көбөйүшү тууралуу айтып, келечек мына ушул жагдайлардан көз каранды экенин белгилешти. 2023 жылдын жай айлары тарыхтагы эң ысык мезгил болду. Экологтор жакынкы 5 жылда абанын табы дагы 1,5 градуска чейин жогорулайт деп болжолдошууда. Жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз элчиси Эрлан Абдылдаевди чакырып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин сөзүнө байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Ташиев Тажикстан Кыргызстанга аймактык дооматынан баш тартпаса, Кыргызстандагы тарыхый документтердин негизинде коңшу өлкөгө аймактык доомат коёрун эскерткен. Адистер мында кеп Тажикстандын Кыргызстандын аймагында Ворух анклавы жана Тажикстандын мурда Кыргыз СССРине караган жерге тал менен Мургаб аймактары тууралуу сөз болуп жатканын болголошту. Сөз Эрнис Норматовда.
Тажикстандын реакциясын жараткан билдирүүсүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чекарасындагы жаңжалдын бир жылдыгына карата эскерүү иш чарасында жасады. Чекараларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиянын жетекчи милдетин кошо аркалап жаткан аткаминер журналисттердин бул жааттагы жылыштар тууралуу суроолоруна жооп берип жатып, айрым маселелерде пикир келишпестиктер бар экенин ачыкка чыгарды. Камчыбек Ташиев тагыраагы Тажикстандын бийлиги чек араны тактоодо Кыргызстанга коюп келе жаткан мурдагы аймактык дооматтарын дале козгоп, андан баш тартпай жатканын билдирди. Дагы улана берсе, Кыргызстан да тарыхый документтердин негизинде Тажикстанга аймактык доомат коёрун кеп кылды.
Ушуга чейин бизге биздин коңшубуз Тажик Республикасында биздин мамлекетибизге чек ара дооматын коюп келишкен, территориялык дооматтарды коюп келишкен. Биз ал территориялык дооматтарын ар дайым жооп берип келгенбиз, эч кандай территориялык дооматтар болбошу керек деп. Биз жакын күндөрдөн бери жаңы документтерди таптык. Ошол документтердин негизинде биздин кыргыз мамлекетинин көптөгөн жерлери ушу Тажикстанга өтүп кеткендигин биз билебиз жана ошону тактап юридикалык тарыхый документтер менен тактап бере алабыз. Ошонун негизинде эгерде биздин коңшу мамлекет биздин Кыргызстанга койгон территориялык дооматтарынан баш тартпай турган болсо, анда биз өзүбүз юридикалык жактан ошол коңшуларга территориялык дооматтарды биз коебуз.
Деди Камчыбек Ташиев 15-сентябрда Баткен облусундагы иш чарада. Мунун артынан эле Тажикстандын тышкы иштер министрлиги маалымат таратып, Кыргызстандын дүйшөмбүдөгү элчиси Эрлан Абдылдаев чакырылганын кабарлады. Коңшу өлкөнүн тышкы саясий мекемесинин расмий сайтында жазылгандай, тажик тарап элчиге кыргыз аткаминеринин сөзүнө байланыштуу өз нааразылыгын билдирген.
Элчиге 15-сентябрда маалымат мекиндигинде Кыргызстандын жогорку мамлекеттик кызмат адамынын тажик-кыргыз чек ара маселеси боюнча айткан сөздөрү пайда болгонуна байланыштуу тынчсыздануу жеткирилди. Бул сыяктуу комментарийлер тажик-кыргыз чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүү жараянынын жүрүшүнө олуттуу залакасын тийгизиши ыктымал экени белгиленди.
Деп жазылат Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин сайтында. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002-жылы башталган жана 2020-жылдарга чейин 519 чакырымы толук такталган болчу. 2022-жылы эки президент жолуккан маалда орток пикири табылган жер 664 чакырымга жеткенин ырасташкан. Калган аймактар негизинен жалаң талаштуу тилкелер болуп саналат. Анын ичинде эки тарап Тажикстандын Ворух анклавынын айланасындагы жерге байланыштуу бир позицияга келе албай жүрөт. Бишкек анклавга кирчү жол 4 көчө Кыргызстандын жери экенин билдирсе, расмий дүйшөмбү бул жолду өзүнүкү деп эсептейт. Советтер Союзунун учурундагы документтерди изилдеп чыккан тарыхчы жана талдоочу Кыяс Молдокасымов Азаттыкка буларды билдирди.
Мен болгонумда булар мына Аксайдын тегерегин, Боруктун айланасын, ага түз жолдун бардыгын бизге өткөргүлө деген көп маселелерди, Боруктун тегерегинде бүтүндөй айылдардын көпчүлүгүн бизге өткөргүлө деген талаптарды коюп атат. Өткөн жылкы агрессиясында да мындан да ошондой талап менен келген. Эгерде тажиктер, Тажикстан тарап бизге улам булам дооматтарын кое берсе, анда 1929-жылы булар союздук макам алганда жерге тал менен мургапты кошуп берген. Биз жерге тал менен мургапты бүгүнкү күндөн да талап кылышыбыз керек. Себеби алардын баардыгы булар атайын түзүлгөн келишимдин негизинде бир гана келишим менен өткөрүп койгон. Ал кийин ратификация да болгон эмес. Ушул Камчыбек Кыдыршаевдин айтканына караганда ошол Москвадан жаңы бир архивдик документтер келгендей да бүгүнкү күндө чек араны ошон үчүн мындай бири бирибизге өтө катуу доомат айтпай тынчтык жолу менен түшүнүшүү менен чечишибиз керек. Андан башка арга жок.
Айткандай эле Тажикстандын азыркы бийлиги чек арадагы такталбаган тилкелерди чечүүдө 1924-1927-жылкы карталар менен чечүү позициясын карманып келет. Расмий дүйшөмбү ал кезде Ворук ошол учурдагы Кожент облусунун азыркы Согди облусунун курамында болгонун билдирип, ал анклав болгон эмес деген жүйөнү келтирет. Бирок ал кезде Кожент облусу өзү Өзбек СССРнин курамында болгон. Ошол эле малда ал жылдары Тажикстандын жерге тал менен мургап аймактары кыргыз АССРине карап турган. 1929-жылы өз алдынча Тажик СССРи болуп түзүлгөн маалда ага Согди облусу менен жерге тал жана мургап аймактары кошулуп берилген. Так ушул жагдайлардан улам Кыргызстандын бийлиги 1924-1927-жылдардагы документтердин укуктук күчү жок деп эсептейт. Расмий Бишкек ошол себептүү талаштарды андан кийинки карталар менен чечүүнү сунуштап келген. Тагырагы кыргыз тарап 1956-1958-жылдардагы жана 1989-жылкы документтер менен карталарды карманат. Себеби бул жылдары түзүлгөн карталарды паритеттик же эки тараптан тең куралган комиссиялар чийген. Такталбаган жерлерди эске албаганда бул карталарда иш жүзүндө азыркы ээлеп турган аймактар бекитилген. Эгер баары бир 1924-1927-жылдардагы карталарга карап чечим чыгарыш керек болсо, анда дүйшөмбү Ворук маселесин көтөрө берет. Ал эми Бишкек жерге тал жана мургап маселесин козгой берет. Саясат талдоочу Эмил Жороевдин сөзүн ортого салалы.
Ташиевдин бул айткан сөзү бир чети албетте анын тонунда, анын тандап сүйлөгөн сөзүндө мүмкүн дипломатиялык нукка жарабаган, дипломатиялыкка жатпаган бир манера угулгандай болуп атат. Бирок менимче бул кандайдыр бир түрткү болду да, жок жерден болгон жок. Эми эле президент Душанбеге барып ошол Рахмон менен сүйлөшүп келгенден кийин эртеси күнү мындай сөз чыгып атышы менимче кандайдыр бир маалымат бар, бизге билинбеген, бизге берилбеген кандайдыр маселенин курчушунан, бир талаштын курчушунан ушундай сөз келип чыкты деп ойлойм.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек ара тилкелери такталбагандан улам мурдагы жылдарда майда барат жаңжалдар катталып турган. Бирок эки тарап 2021-жылы жана 2022-жылы ири куралдуу кагылышты баштан кечиришти. Бишкек менен дүйшөмбү муну үчүн бири бирин айыптап келатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Түркияда өрт өчүрүүчү тиучак кулап, эки кыргыз жараны каза таап, бири ооруканага түшкөнү маалым болду. Түрк бийлиги азырынча кырсыктын себеби белгисиз экенин, кырсыкка кабылган учак суудан чыгарылганда гана иликтөө иштери башталарын кабарлады. Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиевада сөз.
Жекшембиге караган түнү Измирге жакын Мендерес аймагында өрт өчүрүүгө тартылган тигучак кырсыкка кабылып, ичиндеги эки кыргыз жана бир түрк учкуч каза болду. Кыргызстан Стамбулдагы башкы консулдугу кыргызстандык бир учкучтун сөөгү дамбадан чыгарылганын, борт механиктин сөөгүн издөө иштери уланып жатканын Facebook баракчасына жазды. Карашалуу окуя ишембиде жергиликтүү убакыт боюнча саат 23:53 болгон. Токойдогу өрттү өчүрүүгө барган тигучак такталы дамбасына кулап түшкөн. Түркиянын айыл жана токой чарба министри Ибрагим Юмаклы кырсыктын себеби тигучакты толугу менен суудан алып чыккандан кийин гана белгилүү болорун айтты. Анкарада Кыргызстандын элчиси Руслан Казакбаев кыргызстандык бир учкучтун сөөгүн издөө иштери уланып жатканын Азаттыкка билдирди.
Эркин Исабеков азыр Измир шаарындагы Бозяка ооруканасында дарыланып жүрүп атат. Анын жашоосуна эч кандай коркунуч жок. Дарыланып алып атат. Тилекке каршы Алик Агеевдин денеси жансыз табылды. Издөө иштери уланып жатат. Кыргызстандан кырсыкка учураган биздин жарандасын туугандары азыр Измир шаарына учуп келишти.
Деди Казакбаев. Туркиялык басылмалар кырсыктан кийин Эркин Исабеков жеке өзү сүзүп чыкканын, куткаруучулар аны ошол жерден табышканын жазышууда. Учурда ал Измир провинциясынын Бозяка аймагындагы ооруканада дарыланууда. Жекшембиде тиги учактын дамбада кулаган жери аныкталганы менен аба ырайынан улам издөө иштери 18-сентябрда гана улантылды. Түрк басылмаларынын маалыматына ылайык, учкучтарды издөө иштерине Анкарадан барган 10 кишиден турган суучулдардын тобу тартылды. Туркиялык журналист Олга Өзбек такталы дамбасына кулаган Ми-8 үлгүсүндөгү тиги учак туркиялык MGI Defense компаниясына таандык экенин, ал компания тиги учактарын түрк авиациясы бирикмесине ижарага бергенин жазды. Бул үлгүдөгү тиги учактар түнкү жарыктандыруу системасы менен жабдылганы жана экипаж атайын окуудан өткөнү айтылат. Ми-8 үлгүсүндөгү тиги учактын учкучтары түнкүсүн өрт өчүрүү операцияларына чыгып жүргөн. Тиги учактын астында жайгашкан күчтүү прожектор менен айрыкча дамбадан суу алып жатканда айлана тегеректи көзөмөлдөөгө болот. Мендерес аймагындагы токойлордо өткөн аптада өрт чыккан. Аны өчүрүү иштерине 9 учак, 20 тиги учак, 54 суу танкери жана Измир аймактык токой чарба башкармалыгына караштуу 500 кызматкер тартылганы кабарланды. Белгилей кетсек, соңку 3 жылда Туркияда өрт өчүрүү операцияларында 3 тиги учак кырсыкка учураган. Анда экипаждын 13 мүчөсү каза болгон. Ысыктан улам ушул тапта Туркияда токойлордо өрт көп чыгууда. Жайында утуруу өрт чыгып, Анталия, Муула, Чанаккале аймактарында миңдеген тургун эвакуацияланды. Былтыр Туркияда тилсиз жоон айынан 44 миң гектар токой аянты күлгө айланган. 8 адам өлүп, ондогон киши ооруканага түшкөн. Түрк бийлиги жана эксперттер табый кырсыкты көбүнчө климаттын өзгөрүшүнө байланыштырышат. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Бир жыл мурун Иранда ири толкундоолор башталган. Элдин нааразылыгын билдирип көчөгө чыгышына Махса Амини аттуу жаш кыздын хиджаб кийбей жүрөт деп кармалып, жабык жайда каза болушу түрткү болгон. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
Эки миң жыйырма экинчи жылдын 17-сентябрында миңдеген киши 22 жаштагы Махса Аменинин жаназасына чогулган. Студент кыз хиджаб кийүү эрежесин бузган деп кармалып, анын алдыңкы күнү жабык жайда табышмактуу жагдайда каза тапкан. Маркум Ирандын күрдтөр байырлаган чөлкөмүндөгү Сакез деген шаарчадан чыккан. 160 миңдей киши жашаган шаарчада аны күрдчө Джина деп атап коюшчу.
Жинанын үй бүлөсүн Сакезде баардыгы жакшы таанышат. Кичинекей шаарларда эл бири бирин жакшы билет эмеспи?
Амени үй бүлөсүнүн жакын досу Диако Алави мектепте сабак берчү. Бир жыл мурун ал дагы Максанын зыйнатына барган. Эми Францияда Бозгунда жүрөт.
Ошондо эл бийлик Максаны жерге берүүгө тоскоолдук түзөт деп чочулаган. Бүтүндөй шаарда чыңалуу кадимкидей сезилип турду. Ширенке жак сали от алоолонуп тутанып кетиштей болгон. Эл ушунчалык кейип, ушунчалык иренжиген, эмне болуп кетер экен деп күтүп турушту. Тегеранга барып келе калам деген жапжаш кыздын өмүрү кантип ушинтип кыйылды. Мунун бардыгы эмне менен аяктар экен деген ой бардыгын түйшүлткөн.
Макса Амини бийлеп жатканы тартылган видеолор көп. Алави сууда сүзүү боюнча адиской машыктыруучуну, медицинаны же микробиологияны окуйм деп кыялданган жандуу күчкө толгон кыз болчу деп эскерет. Ирандын бийлиги Амини кармалгандан кийин эс үчүн жоготуп жыгылганын түшүндүрүп, өз сөздөрүн бекемдеш үчүн ушул видеону чыгарган. Бирок күбөлөр аны коопсуздук күчтөрү уруп сабаганын айтып беришкен.
Толтура эл келген, кызыктай маанай өкүм сүрүп турду. Миң деген киши ачык асман алдындагы чакан аянчага топтолуп, үн чыкпай турду. Кулагыңды тундурган тымтырстык. Бир заматта көп элдин чак ортосунда турган Кыргызстандагы жумушчулардын укуктарын коргогон активист Как Усман Исмаили Максанын ордунда менин кызым болушу мүмкүн эле, менин карындашым болушу мүмкүн эле, силердин кызыңар же жакыныңар болушу мүмкүн эле. Мындай окуяга ар бирибиз туш болушубуз мүмкүн эле деп кыйкырды. Как Усмандын кыйкырганын эч качан унута албайм. Ошондо эл өзүн башкача сезе баштагандай туюлду. Алгач шейит эч качан өлбөйт, шейит эч качан өлбөйт деген өңдүү урандарды чакыра баштады. Андан кийин Хаменеиге өлүм, диктаторго өлүм деген урандар жаңырды.
Жаназага чогулган аялдар режимге ачык каршылыгын көргөзүп, башындагы жоолуктарын алып салып жатты. Кийинчерээк ушундай эле көрүнүш Ирандын башка жерлериндеги демонстрацияларда кайталанды. Аламандаган эл Сакездин борборуна карай жылып, чөлкөм губернаторунун кеңсесинин маңдайына чогулуп калды. Дал ошол жерде коопсуздук күчтөрү ок ачты. Мындай ырайымсыз аракетте кийин жер-жерлерде нааразылыгын билдирип чыккандарга каршы кайталанды.
Базам асабаният мардун биштар шуд. Мен аз тараф, мен диген арафтан мустагым аз болвар бесамты.
Элдин ачуусу барган сайын күчөп жатты. Мен губернатордун кеңсесине барган жокмун. Сахели көчөсүнө кайра бурулуп кеткем.
Баргачтам чүй хиябуны Сахели тирандазга шуруу шуд. Бахаме тараф шеллик мекардан. Руберуе дармугай баран.
Ал жакта ок ата башташкан экен. Баран клиникасынын жанында 4 кишини атып салышты. Мен экөөнү өз көзүм менен көрдүм. Киян Дирахшан менен Парса Сихат болчу. Парсанын энесин таанычумун. Ал Дина экөөбүз барган мектепте коро шыпырып иштечү.
Хедматгузар мадрасе буд бисма мадрасе Талагани. Ахели жалебе ке Жина данышы амуз мадрасе Талагани буд дар сакыз.
Бул жүрөктү ооруткан видео Дирахшан ок жегенден көп өтпөй тартылган. Кийин экөө тең аман калганы, бирок көздөрүнө атышканда жарым-жартылай азиз болуп калганы белгилүү болду. Бул өңдүү жаракаттарды акыркы ондогон жылдардан берки ири нааразылык акциялардын толкуну учурунда дагы көптөгөн киши алды. Алави Сакездеги андан кийинки демонстрацияларга катышканын айтат. Январда 2 ай абакта отуруп, камактан чыгары менен башка өлкөгө качып кетүүнү чечкен. Коопсуздук күчтөрү каршылык акцияларын басканда Ирандын ар кайсы жеринде 500'ден ашуун киши наут болду. Жүздөгөн адам кармалып, айрымдары дарга асылган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек басма сөз баяндамасында кыш жакындаганы отун суу маселеси арбын айтыла баштайт. Жыл сайын окуу башталган чакта Кыргызстанда китеп көйгөйү чыгып, бул ирет окуучуларды планшет менен камсыздоо сунушталууда. Кайрадан көмүр маселеси талкууга түштү. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Кышка отун суу камдоо маселеси арбын козголо баштаганын кыргыз туусу кести жазды. Журналист Мелис Сөөтулунун маалымдашынча, энергетика министрлиги башында кара кече көмүрү Бишкекте сатылбасын, анын ордуна Казакстандык көмүр сатыларын ырастаган. Министрдин орун басары кара кече көмүрүнүн ордуна жогорку калориялуу кара жыра, шабыркүл, жалын жана башка казак көмүрлөрү тоннасы 6000 сомдун тегерегинде сатыларын ортого салган. Казакстан көмүрүн сатып алууга келишимдер түзүлүп, сентябрдан тарта алар ташыла турганы шаардана кылынган. Казакстандын көмүрү керектөөнү толук жаба албастыгын эске алып, кийин энергетика министри Таалайбек Ибраев быйыл Бишкек шаарында кара кечек көмүрүн сатууга уруксат берилгенин билдирген. Анын айтуусунда Бишкек шаарынын көмүр керектөөсү 1,200,000 тонна жана анын баарын министрлер кабинети Казакстандан алып келе албайт. Буга улай министр балыкчынын кампасында учурда 468,000 тонна көмүр бар экенин, анын баары Чүй Бишкекке темир жол аркылуу ташылып келип 5,000 сомдун тегерегинде сатыларын кошумчалаган. Минтип энергетика министри менен анын орун басарынын билдирүүлөрү эки ача чыкканына таң калуунун деле кереги жок. Себеби кара кечек көмүрүн пайдалануу экология, адам саламаттыгына зыян болгону менен Кыргызстандагы көмүр муктаждыгынын басымдуу бөлүгү ушул көмүр менен жабылат, деп жазат макала автору. Быйыл көмүрдүн баасы кымбат. Кыргызстан 2,000,000 тоннага жете бербеген көмүр казып алат. Бул өлкө керектөөсүн толук жапканга жетпейт. Кыргыз көмүр ишканасынын жетекчиси Ашырбаевдин маалымдоо каражаттарына билдиришинче, Кыргызстандын жалпы муктаждыгы 2,756,000 тонна болсо, республика боюнча 1,700,000 тонна көмүр өндүрүлгөн. Бишкек жылуулук электр борборуна керектелүүчү көмүрдүн 650 тоннасы жергиликтүү көмүр болсо, 550 тоннасын казактардан алат. Буга улай Ашырбаев Кытай менен Өзбекстан Кыргызстандан жылына 15,000,000 тонна көмүр сатып алууга кызыктар экенин айтууда. Өзүбүз өндүргөн көмүр 3,000,000 тоннага жетпей жатканда, албетте 15,000,000 тонна көмүр өндүрүү азырынча биз үчүн жомок, дейт Совет уулу. Ушул эле гезит дагы бир көйгөйлүү маселеге кайрылган. Журналист Болотбек Ташынаевдин кабарлашынча, мектептердин китепке муктаждыгы 15,000,000 окуу китебин түзөт. Учурда 4,5,000,000 окуу китеби жетишсиз. Бул муктаждыкты жылына 1,500,000 окуу китебин чыгарганда 3-4 жылда барып араң толуктайбыз. Ал үчүн республикалык бюджеттен канча каражат керектигин эсептеп чыгуу кыйын деле эмес. Сапатсыз, толгон каталары менен чыгып жаткан окуу китептердин ордуна автор окуучуларды планшет менен камсыздоо ыңгайлуу болмок деген пикирин ортого салган. Планшет пайдалануу окуучу үчүн абдан ыңгайлуу. Планшетке өтүлүп жаткан сабактар боюнча кошумча китептерди да көчүрүп алса, мугалим сунуштаган кошумча даяттарды издеп дагы пайдаланса болот. Бул бир. Экинчиден, кийинки жылдарда окуу китептери ак кагазга басылгандыктан китептердин салмагы оор. Бир китеп 1 кило, 1,5 килого чейин жетет. Окуучу күнүнө 6 предмет окуса, 6 китептин салмагы 6-7 кило болуп, илмеген окуучулар үчүн оор эле болуп калат. Эгер мектептер планшетке өтсө, окуучулар ошол жүктөн кутулмак. Үчүнчүдөн, санитардык гигиеналык норма боюнча окуучулар үчүн окуу китептери 2-3 жылда кайрадан басылып турушу керек. Биз мектептерди китеп менен камсыз кыла албай жаткандыктан аны деле ойлогон жокпуз, деп жазат автор. Общественный рейтинг басылмасы академик Жамина Акмалиевдин маегин жарыялады. Айыл чарбасы жаатындагы айтылуу адис бул тармакта 11,000 кесипкөй адам эмгектенерин, бирок да Кыргызстандын айыл чарба продукциясынын 75% сырттан ташып келерин, республика картошка, жашылча, жемиш, сүт менен гана өзүн толук камсыздай аларын ырастаган. Жайыттардын такырайып, эгин аянттарынын арташынан жем чөп маселеси келип чыкты. Жыйынтыгы кой этинин базар баасы 600 сомду чапчып, бир тай чөптүн баасы 400 сомдон төмөн түшпөй турат. Эмне үчүн республика жетиштүү көлөмдө айыл чарба продукциясын өндүрө албайт? Ошол эле жер, ошол эле адамдар. Негизги айыл чарба эгин эсептелген буудай аянттарынын түшүмдүүлүгүнүн 2 эсе төмөндөп кетишинен биз болгону 450,000 тонна кызылдан жыйнап алабыз, дештин өзү уят. 7,000,000 калкы бар Кыргызстанга 1,000,000 сапаттуу буудай өндүрүшү керек. Мурда биз 1,5,000,000 тонна буудайды негизинен Чүй, Ысык Көл жана Талас облустарында өндүрчүбүз, дейт академик Акмалиев. Кышка отун суу камдоо темасын Азия Ньюс кести кайрылып, свет өчүп баштаса, көмүр жетишпесе, ширагыбызды жагабызбы деген темада эксперттердин пикирин жарыялады. Профессор Батыркул Баятов оор жагдайдын түзүлүшүнө электр энергиясына баанын төмөндүгү, тармакты башкаргандардын элге шартты түшүндүрбөй ырааттуу мамлекеттик саясат жүргүзбөгөндүк себеп болгонун билдирген. Жеке ишкер Союзбек Ибраев өкмөт чакан кестерди курууга жардам көрсөтүшү керек десе, коомдук ишмер Чорубай Акунов энергия тартыш болгондуктан чектөөлөр болот, бирок системалык өчүрүүлөр болбойт, дейт. Де-факто гести кайрадан министрлик кызматка дайындалган Бейшеналиев аппак болсо, Зулушов иштен кетпейби суроосун койду. Өзгөчө башкы прокуратура тарабынан 7 кылмыш иши козголуп, айыпталып иштен алынган Алымкадыр Бейшеналиевдин кайрадан саламаттык сактоо министри болуп келгени коомчулукта кызуу талкууланып жатат, деп жазат гезит автору. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаңыздар.
Кадырман угармандар, эфирибизди улантабыз. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Азыр сөз Шайлообек Дүйшеевде. Сөз дайра уктуруусунун кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Өлүм жөнүндө эмне деп айтышкан? Ыйык Куранда улуу урматтуу Алла Таала айткыла баары бир өлүмдөн эч кайда качып кутула албайсың деп ал эртеби кеч билет. Кепинделип жанасаң окулуп, кудурети күчтүү жараткандын алдына барасың. Жашырып жапканыңдын баары алаканга салгандай ачыкка чыгат. Жашап жүргөндөгү жасаган жаман жакшыңдын баарын эсиңе салат. Ошондо эмне жамандык кылсаң, ошол кылгандарыңдын баарына жооп бересиң. Конфуций: эртең менен жолду тапсаң, кечинде өлө берсең болот деген. Уинстон Черчилль: мен жараткан менен жолукканга даярмын, бирок ал мендей шумпай менен жолукканга даярбы билбейм. Өлүмдөн коркпойм, бирок жаман өлгөндөн корком деген экен. Дэн Сяопин: сөөгүмдүн гүлүн сактабагыла, атымды музейлерге койбогула, айкел тургузбагыла, бетон менен таштан эстелик орноткондон көрө бак тигип койгула деген. Мать Тереза акыркы сапарга узап баратып: мен Кудайдымдын калемимин деп карандаш менен кагаздын актай жерлерине үй жайсыз тенти тербип калгандарын жүрөт, жараткан карап кое караларыңды, акыл эси айныгандарын жүрөт, жараткан көз кырыңды сала көр аларына, наркомандарың жүрөт, жараткан жаныңда боло көр, адашкандарың жүрөт, жараткан тумандаган көзүң ача көр аларыңдын деп чиймелеп келип, мен жасарымды жасап бүттүм деп жан кыйган экен. Кембридж университетинин бүтүрүүчүсү, жаш саясатчы Ли Куан Ю 1955 жылы чукул чакырылган маалымат жыйынында ыйлап жиберген. Анткени Англиянын колониясынан бошонуп чыккан Малайзия Сингапурду өзүнүн составынан сыртка сүрүп чыгарып салган эле. Мага эми мындан өткөн кыйноо болбос, эми өмүр бою азап тартып жүрбөлгөм, тосоктун отунда чогуу күйгөм. Бул эки аймак бири биринен эч качан ажырабай, бийишке дейле чогуу болот деп ойлогон элем деп көпчүлүктүн көзүнчө ыйлап жиберген. Ошондон дүйнөдөн өткөнгө чейин Ли Куан Юнун көзүнөн жаш чыккан эмес. Өмүрүнүн акырында ичери суусу түгөнүп баратканын сезип, көрүмдө жатсам дагы, эгер Сингапур бирдеме боло турган болсо, көрүмдөн туруп келем, ишенип койгула деген. Василий Разанов минтип айтыптыр: ооба, өлүм бул дагы дин, эч качан ойго келбейт. Мынакей Арктика уюлуу тунуп жаткан кар, карадан бөлөк эчтеке жок. Өлүм да ушундай. Өлүм деген бүткөнүң, кош сызыктын кошулушу, андан кийин ач нерсе жок. Ооба, ал тургай математикаңдын да ооз ачылат. Экиден экини алсаң нөл. Мен өлүмдөн корком, өлгүм келбейт. Өлүмдү эстегенде жүрөгүм түшүп турат. Лермонтов: мен өлүмдөн коркпойм, таптакыр жок болгондон корком. Маяковский: бул дүйнөдө өлүш кыйын эмес, бирок жашаш андан да кыйын. Есенин: жашоо жаңы болбогондой эле, өлүм да эски эмес. Өлүм жылаңыштайт, өлүм жылаңыштайт деп мен жашап жүрүп өлүм тууралуу ойлогон кезимде айтып жатам. Көзү өтүп кеткен жакын таанышыңды жайына койгонго барып, жөн жөрөлгөлөрү бүткөнчө мүрзөнү аралап, андагы тааныштардын, таанышы эместердин айкелдерин, ташка чегилген сүрөттөрүн көрүп, өлгөн күнүн, жылын окуп, көп нерселер көз алдыңа келип кетип турган кезин айтып жатам. Жашасаң кандай жашаганың, кантип жашаганың, канча жашаганың, басканың, турганың, жүргөнүң, жаманың, жакшың баарын эстейсиң. Бир күн өзүңдүн да мына ушул маркумдардын жанына келериңди мойнуңа аласың. Бийик болсоң жапыстайсың, ылайлап турсаң тунасың, тайыз болсоң тереңдеп, суюдан болсоң уюйсуң. Көп нерселер үстүңдөн өзүнөн өзү эле сыйрылып түшөт. Кымбат баа кийимиң, билегиңдеги кымбат саатың, мойнуңдагы кымбат шуруң, колуңдагы кымбат шакегиң, жыйган тергениң күбүлүп түшөт. Бир карасаң жылаңач кыласың, жып жылаңач. Куранда айтылган: бул дүйнөгө жылаңач келгенсиң, бул дүйнөдөн жылаңач кетесиң деп. Жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө чейинки жол ушул гана. Өмүрүңдүн аягына чейин жыйып терген, үйүп жыйган байлыгыңдын баары, басып алган, тартып алган бийлигиңдин баары, сатып алган, айла амал менен алган мансабыңдын баары колдун кириндей, жолдун чаңындай бир заматта үстүңдөн көбүлүп түшөт. Жаның учат. Ага байлыктын, ага бийликтин, дүйнө мүлкүңдүн ал тургай өмүр бою ысыгыңды да, суугуңду да чогуу жүргөн денеңдин кереги жок болот. Денеңди таштап учат. Жылаңач кыласың, жып жылаңач. Жылаңач кезиңде элесичи? Баладан таза эмне бар? Баладай таза эмне бар? Жылаңач бала кезеге алдан эмедей сонун көрүнөрүн билесиң.
Азаттыктын эфири уланууда. Орусиянын Челябинск облусунда мигранттар эмгектенген жашылча базарына каршы митинг өттү. Котельники шаарындагы мигранттардын намазканасына байланыштуу тергөө комитети кылмыш ишин козгоду. Ал эми Москванын жанындагы Красногорск шаарынын тургундары мигранттардын жапырт мушташынан кийин келгендерге каршы чара көрүүнү өтүнүп бийликке кайрылышты. Орусиядагы мигранттарга каршы маанайдын күчөшү эмнеге байланыштуу? Бул суроого Элиза Кененбаева жооп издеди.
Балдарын борборго өзүлөрү бейкапар барып келишчү. Азыр андай жок. Мигранттар борбордук сейилдөөчү жайларды, оюн аянтчаларын басып алышты. Өзүлөрүн агрессивдүү алып жүрүшөт. Туш келди жерде ажатканага айлантышты. Түшүнүксүз тилде сүйлөшөт. Батерлерди сатып алып, анклав жаратып жатышат. Бизге мунун баарынын эмне кереги бар? Балдарыбызды көчөгө чыгаргандан коркобуз.
Дейт Челябинскидеги Кременкул айылынын тургундарынын бири. 3000 калкы бар айылдын 250 тургуну мигранттар эмгектенген базарга каршы митингге чогулушту. Алардын эсебинде бул соода жайы мыйзамсыз негизделген жана ал жер негизи башка максаттарга багытталган. Мигранты все как есть телеграм каналы белгилегендей, акция маалында жергиликтүү бийлик коопсуздук чараларын күчөтүп, жолдорду өрт өчүрүүчү жана жүк ташуучу машинелер менен тосуп салган.
Я сама лично видела чебурашек, могу вам сказать.
Мен өзүм чебурашкаларды көргөнүмдү айта алам. Итимди сейилдетип жүрсөм, славян эмес келбетиндеги эки эркек келип, телефондон бирөөнө алардын кайда турганын айтып коюумду суранды. Телефондун аркы жагындагы киши: бул мигранттар кайда экенин айтып коесузбу? Мен Москвадан такси жөнөтөт элем деди. Демек бул кишилер чебурашка сыяктуу апельсин салынган чоң машинелер менен келип Челябинскиде турганын билишпейт экен.
Приехали в фуре в ящиках с апельсинами как чебурашка.
Дейт митингтин дагы бир катышуучусу. Чыгыштануучу Руслан Сулаймановдун Кавказ Реалии сайтына берген маегинде соңку кездери мигранттарга каршы күч алган маанайды орус бийлиги элди согуш, экономика темасынан алаксытуу үчүн атайын жаратышы ыктымал экенин болгойт.
Мигранттар азыр ашыкча көңүл буруп жатканын байкап турам. Маселен, соңку кездери борбор азиялыктарга каршы рейдтер өтүп жатат. Алар учурда федералдык маалымат каражаттарынын көңүл борборунда болууда. Менимче, мунун баары элди согуштан жана экономикалык көйгөйлөрдөн алаксытуу үчүн да болуп жатат,
деди Сулайманов. Ал арада Москва облусундагы Котельники шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги батирде намазканага байланыштуу кылмыш иши козголду. Бул тууралуу 16 сентябрда Орусиянын тергөө комитетинин маалымат кызматы билдирди. Кимдир бирөөнүн кармалганы тууралуу азырынча маалымат чыга элек. Мекеме тараткан билдирүүдө намазканадан улам жергиликтүү тургундар коңшу машина токтоочу жайга кире албай, үйдүн жашоочулары кысылып, аялдар батирлерден чыга албай калышканы белгиленет. Бул иш тергөө комитетинин борбордук аппаратынын көзөмөлүндө экени кошумчаланат. Эске сала кетсек, Котельникидеги тинтүүгө май айындагы жергиликтүү тургундардын президент Владимир Путиндин атына жасаган кайрылуусу түрткү болгон. Жергиликтүү жашоочулардын кайрылуусунан кийинки эле түнү Котельникиде 100 тажик мигранты кармалып, намаз окуучу жай бир нече күнгө жабылган. Ал эми андан көп өтпөй Котельники шаардык аймагындагы мусулмандар жаамааты орус президентине видео аркылуу кайрылып, жума намазды үзгүлтүккө учуратып жаткан тинтүүлөрдөн коргоону суранышкан. Социалдык тармактарга тараган видеодо полициянын атайын күчтөрү жума намаз окулуп жаткан жайга кирип барып, килемди тебелеп, ичиндегилерди сөгүп сакканы айтылат. Орусияда Борбор Азиядан барган мигранттарга каршы масштабтуу рейдтер күчөп жаткан маалда президент Владимир Путин бул маселеге кайрылды. Ал өлкөдө мигранттардын геттосун түзүүгө жол берилбеши керек деп чыгыш экономикалык форумунда билдирди. Ал эми буга чейин дагы Борбор Азиялык мигранттарга каршы билдирүүлөрү менен белгилүү мамлекеттик думанын депутаты Михаил Матвеев бул жолу мигранттарга үй бүлөлөрүн көчүрүп келүүгө тыюу салууну сунуштады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кайрадан Кыргызстанда окуяларга кайтып келсек, жаңыдан асфальт төшөлгөн Ош Нуукат жолу кайрадан коомдун талкуусуна алынды. Биринчи катмары басылып бүткөнүнө бир жума өтпөй жолдун айрым жерлери чөгө баштаган. Нуукат районунун тургундары жолдун сапатына шек санап турушат. Ош Баткен Разаков эл аралык жолунун абалы тууралуу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Март айында башталган Ош Баткен Рызаков эл аралык жолунун 13 чакырымын асфальт төшөнүн биринчи баскычы аяктады. Бирок жергиликтүү тургундар жолдун сапатына толук канаттанбай турушат. Мисалы, эл аралык маанидеги жолдун боюнда жашаган Жунусбек Тагаев оңдоо иштери башталгандан бери баарын көздөн өткөргөндөрдүн бири.
Эптөө эле шагал жайды, котомун тигизет атаган куюп койду. Муну 3-4 ай деген бой тигизет эле биринчи кадарат эле ондой болгон жок да быйыл. 4 ай. Бирем коюп, сашкал тоо эле уюп коюп.
Эл аралык жолдун 47 чакырымын Ноокат районун аралап өтөт. Бул убакка чейин жолдун курулушу кечендип жатканын сынга кабылган. Жолду 31 августка чейин бүткөрүү талабыда коюлган. Азыр эми асфальттоонун биринчи гана баскычы бүтүп, жол сызыктары чийилген.
Эки суроон болсо бул кыса чыкпайт. Кыса чыкпайт, масеевана грубый да. Көрдүңбү? Суу дегенде энди эзилип кетет да. Бул жагынан чекерден ноогой болду. Мына койбат бул суу акшат эми ашкандан болбойт да. Булуну аз быйыл ушуну бүтүрүп берген да. Мынасыну моону бүтүрүп берген да. Жакшы болмок да. Муну азыр көрдү азыр мийрик грубый. Бул майда кой болсо ийригинен асфальтко суу киргенде көтөрүп берет. Антарып берет да мындай кылып.
Жолдун айрым жерлеринде төшөлгөн асфальт чөгүп кайрадан басылган жерлер да болуптур. Анткени менен айдоочулар жол тегизделип, ал эми жергиликтүү тургундар чаңдан арылганына кубанып турушат.
Жол энди бурунга караган да жакшы эле. Энди бул канча турушуну энди биз билбейбиз да.
Жол эми мындай сыртынан караганда жакшы, бирок айрым жерлери жарылып кетип казып жатышыптыр. Жердин алдынан ным чыгып кетти деп жатышты. Жолдун экинчисин басабыз дешти, бирок быйыл эмес деп жатышат. 30 августта басып бүттү окшойт эле. Анан 3-4 күндөн кийин эле келип казып баштады.
Келас илге кылышыбыз мүмкүн деди, уну точно эмне басын айтышкан жок.
Быйылкы жылы жалпы 47 чакырым жолдун 13 гана чакырымы асфальт төшөлдү. Жолду жаңылоо иштери март айында башталган. Айрым жерлериндеги кайрадан жамап чыгышкан. Жол сызыктары коопсуздукка байланыштуу убактылуу сызылган деп түшүндүрүүдө. Номер 2-чи жол тейлөө мекемесинин башкы инженери Өмүрбек Орозматов жолго байланышкан дооматтар тууралуу буларды айтты.
Временный, убактылуу разметка чийип койду, коопсуздук үчүнчү. Анан адамдар баягы бул разметка чийип койду. Анан бул экинчи улай болбойт экен деген сөз, ал калп сөз, жалган сөз. Ылайдын үстүнө басып коюптур асфальтты депчи. Ылайдын үстүнө басылбайт да, бул анча мынча жерде жамгырга чейин, асфальтка чейинки катмары шагалды басканыбыз, басканбыз. Жамгыр жаап койгондон кийин ал материалдарды сыйырып алып салып, башка материал төшөп салган.
Жолду жалпы оңдоо тууралуу маселе 2016 жылдан бери көтөрүлүп келет. Буга чейин Жапониялык JICA агенттиги 50 миллион долларга жолду оңдоп түзүүдөн өткөрө тургандыгы айтылып, жол четиндеги 200 ашуун курулуш сүрдүрүлгөн. Таткабек Шабданбек уулу, Жуман Насыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
Тиктокто Азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктуруубузду улантып дагы бир темага кайрылсак, 16 жыл мурда жаштардын, окуучулардын жөнөкөй блогунан башталган клуб учурда журналистиканын алдыңкы сабына чыгып, кур чийликтөөлөр менен таанылган заманбап медиага айланды. Ашар долбоору коомдогу көйгөйлөрдү чогуу чечүүнүн жолун издесе, англис тилин үйрөткөн, шайлоого көз салган, кыздарды илимге сүрөгөн долбоорлор дагы ишке ашырылат. Маданият министрлиги клубтун сайтын бөгөттөгөн чечим кабыл алса, Бишкектин прокурору сотко арыз жазды. Нурболот Азамат уулунда сөз кезеги.
Саламатсыздарбы, клубко кош келиңиздер. Көрсөтүп кетейин, бул жерде биздин журналисттерибиз отурат. Кыргыз тилдүү журналисттер, орус тилдүү журналисттер жана биздин ушундай дата материалдарды жасаган авторлорубуз отурат. Салам баш койгула.
Курч иликтөөлөрү, бейтарап жаңылыктары, кызыктуу аналитикалары, жалган же бүдөмүк маалыматты ашкерелеген факт-чек материалдары менен белгилүү клуб медиасынын жамаатында жаштар басымдуулук кылат. Кыргыз жана орус тилинде маалымат тараткан бул медиада 70 адам эмгектенет. Кеңселер Бишкек жана Ош шаарларында жайгашкан. Бир учурда жаштардын, окуучулардын жөнөкөй блогунан башталган клуб, учурда журналистиканын стандарттарын сактаган, курч иликтөөлөрдү жасаган заманбап медиага айланды. Ал OCCRP долбоору, Азаттык менен бирге бажыдагы коррупцияны ашкере кылган бир нече иликтөөлөрдү жасап, беделдүү сыйлыктарга да жетише алды. 16 жылдык тарыхы бар, интернеттеги тролль фабрикалары жаманатты кылууга аракет кылган клуб, бул убакыт ичинде ачык коом курууга багытталган бир катар долбоорлорду ишке ашырды. Заманбап кесиптик жөндөмдөргө ээ журналисттердин жаңы муунун тарбиялоого да салымын кошту.
Медиа мектепте болсо, биз журналистиканын негиздери тууралуу айтып беребиз.
Айдай Токоева, клубтун башкы редакторунун орун басары.
Маалыматты текшерүү, маалыматты булактары тууралуу айтабыз. Видео жана фото боюнча да тренингдер бар. Негизи клубтун миссиясында эле Кыргызстандын журналистикасын кеңейтүү, ошого жардам берүү деген жазуу бар. Анткени чын эле биз клуб ачылгандан бери клубто ушундай мектептер өтүп келет. Мен деле мисалы 2011-жылы өткөн клубтун мектебин бүтүрүүчүсүмүн. Ал убакта мен 11-чи классты окуп аткам. Мисалы клубтон окуп да, иштеп да өткөндөр көбүнчө там чет өлкөгө барышат, эл аралык бир жымыкаларга иштешет. Ошол эле настоящее время Азаттыкта да канча бар клубтун бүтүрүүчүлөрдөн. Ошо негизи биздин ошо символубуз да, клубтун мектеби.
Курулган коомдук транспорт маселеси кыйын болчу негизи.
Асель Турсунбаева, Мыкан айылынын тургуну.
Кете алчу эмеспиз, кечинде жумуштан кечип чыгып келе кыйналчубуз, баратканда попуткалар менен машинелер менен элдин кесепети менен жетип алчубуз. Алматыга жетсек же жөө карай, андан ары маршрутка менен кетчүбүз. Анан элдин кесепети ары жазып отуруп, жакка бияка чуркап атышып, элдер ушул проблеманын өзү айылдын ушунда айылдын элдер чечип алды. Бир жылдан бери жакшы болуп калды, 146 каттап, тез-тезден. Кичине балдар школго кечикпей, эме кыйналбай калышты. Биз да жумушка кечикпей калбайбыз.
Клубтун коомдогу ар кыл көйгөйдү чечүүгө багытталган долбоору Ашар деп аталат. Бул аталыш бекеринен коюлган эмес. Клуб маселени жөн гана чагылдырбайт. Ал анын чечилишине жардам берип, карапайым калкты тиешелүү тараптар, мамлекеттик органдар менен байланыштырып, адамдарга өз маселесин өзү чечишине шарт түзөт. Шаардан анча алыс эмес, Мыкан айылында коомдук транспорттун каттап калганында клубтун да салымы бар.
Бул жерде бизге бир жаран кайрылган, ошо транспорт аябай кеч келет, көп күтөбүз деп.
Бекмырза Исаков, техникалык координатор.
Анан кийин биз транспорт министрлигинин Чүй жана Бишкектин представительствосуна кайрылганбыз. 146 маршрутканын компаниясына кайрылганбыз. Анан көрсө бул көйгөйдү дагы Дамком дагы чечип жүрүптүр. Дамком ошо муниципалитет менен да сүйлөшүп, анан кийин бул жерден жер бөлдүргөн конечныйына. Анан ошентип азыр 146 маршрутка бул жака да келип калган. Ашар деген дагы бул өзү атын менен айтып тургандай эле бул көп адамдар биригип бир көйгөйдү чечкени. Балким биздин да чалууларыбыз, биздин дагы звонокторубуз жардам бергендир, а балким эми өздөрү эле чечип жетишеттир эле, биз аны толугу айта албайбыз, биз чечтик деп. Мамлекеттик органдар кээ бирлери билбеши деле мүмкүн мындай көйгөй бар экенин. Ошо жарандарга көйгөйдү жеткирүүгө жардам берет жана ушинтип көйгөйдү мамлекеттик органдар менен бирликте чечсе болот экенин көрсөтөт.
Ашардын жарыгы араймакка тийди. Ушундай эле жол менен кызыл кыяда тротуар Ош шаарындагы мектептердин биринде дааратканага оңдолгон. Чечилбей мамлекеттик органдардан жооп ала албай калган учурлар да жок эмес.
I am crazy about this. Бул мен бир нерсени аябай акылман адашканча жакшы көрөм деген түшүндүрөт. Келиңиздер мисал жасап көрөлү. Мен курутту аябай жакшы көрөм. I am crazy about курут.
Клоп ишке ашырган дагы бир кызыктуу долбоор бул англис тилин кыргызча үйрөнүүгө жол ачкан тиркеме болуп калды. Бул тиркемедеги бардык видео жана текст түрүндөгү сабактарды, аларга тиркелген тапшырмаларды англис тили мугалимдери жана котормочулар Мунаржан менен Маис баштаган команда иштеп чыккан. Өткөн жылы ишке ашырылган тиркеменин ушул тапта 900 колдонуучусу бар. Долбоордун негизги максаты дүйнөлүк тилди эне тил аркылуу үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берүү болгон.
Учурда 900 студенттей окуп атат жаңы программаны.
Мунаржан Айтбек кызы окутуу долбоорунун координатору.
Бүткөн студенттерибиз дагы бар, эле сыныктан айта алабыз статистика жөнүндө дагы. Бизде көңүлдүү телефондорго бурабыз. Android телефондорунан программа жакшы ачылып колдонгонго ыңгайлуу болсун деген. Бир деңгээлде сабактардын көлөмү 20-22 тегерегинде болот. Узак кылбаганга аракет кылабыз. Максималдуу түрдө жеңил кылып, жалпак тилде түшүндүргөнгө аракет кылабыз сабактарды. Себеп дегенде бардыгына эле англис тилин үйрөнгөн оңой эмес. Анын үстүнө англис тилин үйрөнүш үчүн эң негизги маселе орус тилин үйрөнүш керек болот да шаарга келгенде. Курстардын негизи көбүсү кымбат, көбү орус тилинде, анан кыргыз тилинде баягы сапаттуу маалымат аз болгондуктан болгонго чейин аракет жасап ушул жакка жумшайбыз. Онлайн платформабыз бекер толугу менен анан эң кызыктуу жери айтсам баягы бизде еще баягы программадан тышкары сүйлөшүү клубтар дагы өтөт жумасына эки жолу. Клубтун негизги максаттары бул жаңылыктарды гана чыгаруу эмес да, бул баягы коомдук маселелерди дагы чечүү, анан Кыргызстандагы жарандарга жашоо сапатын жакшыртканга дагы мүмкүнчүлүк берүү, сапаттуу билим берүү ошого да таасир этүү да. Анан азыркы учурда баягы онлайн билим берүү ыңгайлуу болгондуктан айыл жергесиндегилер бул жака келип кете албагандыктан бул платформа ошонун үчүн дагы жаралган да бир чети.
Бул клубтун билим берүү багытындагы жалгыз долбоор эмес. 2018 жылы клуб кыздарды илимге кызыктыруу максатында алгачкы кыргыз спутнигин куруу долбоорун баштаган. Бул долбоор ондогон кыздын илимге болгон ышкысын ойготуп, жаратмандыкка шыктануусуна түрткү болгон.
Если вы наблюдаете, покажите документ, пожалуйста.
Убери камеру.
Руку меня не трогайте, пожалуйста. Меня не трогайте.
Ысык суукка карабай түштүнүүсүз, эс алуусуз өткөн 20 саат. Чыңалуу дагы бир жолу чыңалуу. Шайлоодогу байкоочунун иши бир күнгө гана созулат. Бирок ага мурдатан эле даярдык көрүүгө туура келет. Мыйзамдарды жаттоо, тест тапшыруу, онлайн лекцияларга катышуу. Биз мунун баары адамды зериктирип жиберет деп ойлогонбуз. Ошол себептен клубтун кезектеги байкоочулар тобуна 5000 ашык адам катталарын да күткөн эмеспиз.
Клоптун шайлоо учурунда көз карандысыз байкоочуларды даярдоо аракети бул команданын дагы бир кызыктуу долбоору болуп калды. Шайлоодо байкоочу болгусу келген Кыргызстандын ар аймагындагы жүздөгөн адам клоптун атайын акысыз окуусунан өтүп, Кыргызстанда болуп өткөн соңку шайлоолордун ачык айкын болуусуна өз салымын кошо алды. 2020-2021 жылдары өткөн парламенттик, президенттик жана жергиликтүү кеңештерди шайлоодо конституцияны өзгөртүү боюнча референдумда клоптун байкоочулары ондогон мыйзам бузууларды, протоколдордун кайра оңдолуп жазылган учурларын ашкереледи. Маселен, өткөн жылы апрелде өткөн референдумда клубтун байкоочуларынын арызынын негизинде эки тилкедеги шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылган.
Кыргызстандан тышкары биз дагы 3 мамлекетте байкоо жүргүзгөнбүз.
Бекмырза Исаков, техникалык координатор.
Мисалы Босния менен Венгрияда биз техникалык жактан гана жардам көрсөткөнбүз. Биз өзүбүздүн платформаларыбызды аларга берип турганбыз десек болот. Алар китепчелерин, бардык нерселерин өзү кандай формаларды жөнөтүш керек, кандай мыйзам бузуулар бар, алар өздөрү чыгарышат, анан бизге беришет. Биз аларды платформага коюп байкоочуларын үйрөтөбүз. Эң акыркы шайлоо бул ушу Зимбабведе өттү. Байкоочуларын үйрөтүп, бул дагы аябай мындай. Босния менен Венгрияда мындай кичинекей эле байкоо компаниясы болсо, бул Зимбабведе 370 байкоочу болду. Ошо Зимбабведе дагы ошентип байкоо жүргүздүк.
Ушул жылдын 28-августунда Бишкек шаардык прокуратурасы Бишкектин Октябрь райондук сотуна клуб басылмасын жабуу боюнча арыз жазганы белгилүү болду. Шаардын прокурору Эмилбек Абдыманаповдун сотко жолдогон кайрылуусунда Клоп басылмасы жарыялаган материалдарында азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү жарыялар басымдуулук кылары жазылган. Мунун алдында эле Клоп медиасы, Барса, Росатом жана Ташиев УКМК төрагасынын футболду жайылтуудагы өнөктөшү ким деген иликтөөсүн жарыялаган болчу.
Негизи ушул Бишкек прокуратурадан келген арызды биз кандай айтсам күткөн эмеспиз, бирок болжолдогонбуз да.
Айдай Токоева Клоптун башкы редакторунун орун басары.
Келиши мүмкүн деп, анткени биринчи деген бийликтегилер баары эле ушу азаттыкка асылышкан, азаттыктагы материалды өчүргүлө деп талап кылып, анан кийин эле ошо ЖМК катары басылманы жабуу тууралуу дагы талабын коюшту. Ошондо эле биз азаттыктан кийин бизге эле келишет деп, анткени биз деле азаттык менен мисалы иштешип чоң бир иликтөөлөрдү, материалдарды жасайбыз, анан ошол көз карандысыз ЖМКлар дегенде эле азаттыктын жанында Клоп турат. Ошон үчүн биз деле дароо коопсуздук чараларын көрө баштадык. Билгениңиздердей эле ушу азаттыктын сайтын бөгөттөшкөндө биз дагы сайтыбызга күзгү версиясын жасадык. Кыргыз тилдүү сайтына да, орус тилдүү сайтына дагы контентти деген сайтка гана эмес, соц тармактарга да ылайыкташтырып, жөнөкөйлөтүп ошондой койуп атабыз. Кызматкерлерибиздин коопсуздугуна дагы өзгөчө бир көңүл буруп атабыз, анткени Темиров Лайфтын окуясында болгондой эле алар кызматкерлерине да асылып ушундай ар кандай компроматтарды чыгарып атышкан. Ар кандай болот, бизде чын эле бийлик уялбайт экен да ар кандай бир методдордончу. Ошон үчүн биз баарына даяр болгон аракет кылып ушундай бир чараларды көрүп атабыз.
Доо арызда Клоптун репортаждары коомду дүрбөлөңгө түшүрүп, эмоционалдык, психологиялык терс таасирин тийгизери жана Баткен облусундагы ички тышкы миграцияга себеп болуп жатканы да айтылат. Клоп Баткендеги чек ара окуясында жеринен маалымат таратып, материалдарын бир эле кыргызча, орусча эмес, англис тилинде да жарыялап турган. Мындан улам прокурордун Баткенге байланыштуу айыптоосу редакцияга чоң сокку болду.
Сентябрда окуялар башталганда биз эки жолу сапарга жибергенбиз биздин видео командаларыбызды. Биринчи жолу барганда биздин журналисттерибиз прям Баткен шаарында жүрүп, октордун атылгандарын угуп, анан заправкада турган да жери бар болчу, заправкада туруп атканда машиналар качып, азыр заправкага уже ок түшөт, азыр бияка жарылат деп баары качып атканда, алар биз деген бензин куйбасак биз бияктан чыгып кете албайбыз деп, ошол жерде биздин журналисттер аябай жүрөгү түшкөн да. Мисалычы эми шүгүр бензинден кое алышты да, дароо чоң эвакуация жолу менен чыгып кетишти. Ошондо да мисалы менин журналисттерим кандай стресске кабылганы айтпай эле коеюн, ошондон кийин да жакшы укта албай, ПТСР деп коет, посттравматикалык синдром деп. Андан кийин дагы бир эки видео команданы түзүп биз дагы жибергенбиз, анткени ошол окуялардан кийин болгон кесепеттердин баарын болгондой тартып алып, ошол жерде жүргөн элдин пикирин, оюн унутулуп кетпесин, жоголуп кетпесин деп дароо жибергенбиз. Ошондон кийин келип туруп кайра бизди ушу Баткенден элдердин ишингер үчүн көчүп кетип атат дегенде албетте курсуна.
Бул арыз бийликтин Клопко карата жалгыз дооматы болгон жок. Көп өтпөй 7 сентябрда Маданият министрлиги Клоптон саясатчы Равшан Жээнбеков убактылуу кармоочу жайда кыйноого кабылганы тууралуу жаңылыкты сайтынан алып салууну талап кылган. Мекеме жаңылыкта жалган маалымат бар экенин айтканы менен кайсы маалымат жалган экенин тактаган эмес. Министрлик жаңылыкты 2 жумушчу күндүн ичинде өчүрүүнү талап кылып, болбосо Клоп чекит кейжи сайты бөгөттөлөрүн эскерткен болчу. Редакция жаңылык бейтарап экенин айтып, аны сайтынан алуудан баш тартты. Муну улай эле Клоптун сайты айрым провайдерлерде ачылбай калды. Медиа коомчулук бийликтин бул кадамын сөз эркиндигине болгон кысым катары баалап жатат.
Аны сиз деле бизге телевизор көргөн, ТРКларды көргөн туугандарыбыз баары асылышат, силер деген ушул батыштын акчасын жейсиңер, ошол акчага жашайсыңар деп элечи. Анан ошондон эле стресс жетпегенсип дагы бул жактан да бийлик тарабынан да ушундай басым күчөгөндө албетте баарыбыз бир сыйра стресске кабылып планеркаларды айтабыз. Билебиз силер азыркы жалаатта атасыңар, переживайте, это все нормально деп баарын. Анткени чын эле бул деген азыр ушундай кризистик абалда биз деген бири бирибизге жардам берип, колдоо көрсөтүп, жумшагыраак болсок бири бирибизге колдопчу, ошондо гана биз бул ситуациядан, бул абалдан бирге бир команда катары чыга алабыз. Ошон үчүн азыр болушунча бири бирибизди ушинтип колдоп атабыз.
Бир гана маалымат каражаты катары иштөө менен чектелбей, жарандарды жигердүүлүккө, билимге үндөгөн долбоорлорду ишке ашырган Клоп азыркы кырдаалдан улам айрым долбоорлорун убактылуу токтотуп же кийинкиге жылдырууга аргасыз. А эгерде редакция сот чечими менен толук жабыла турган болсо, бул долбоорлор да токтойт. Арине, Клоптун жаш жамааты дагы, анын окурмандары дагы муну каалабайт. Нурболот Азамат, Азаттык.
Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун Туулуу райондорунда жаан жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Нарын облустарында 21-26, Таласта 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 25-30, Ысык Көлдө 18-23, Бийик Туулуу райондордо +6-11. Бишкекте түштөн кийин жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 24-26 градус. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 19 сентябрдагы таңкы эфиринин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы ойдогудай улансын, саламатта калыңыздар.